რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გვაქვს პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაა უძღვები. ვისთან და რატომ მიდიოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ლაშა ხეთერელი, რომელიც უკანონო პატიმრობაში უკვე მეექვსედ აღმოჩნდა.
ბებოსთან და პაპასთან გადავიდა. აქ უნდა ყოფნა ბაბოსთან და პაპასთან.
საქართველოში კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების შემთხვევები მატულობს. რა რეკომენდაციები და პროგნოზი აქვთ სპეციალისტებს?
იცხება აღმავალი ტალღა კურკვერის განმავლობაში. ჩვენ გვექნება შემთხვევების ზრდა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს აღამოს ყაზახეთის უდიდესი ქალაქის ალმათის ცენტრში მოხდა შეიარაღებული დაპირისპირება სამთავრობო ძალებსა და ხელისუფლების მოწინააღმდეგეებს შორის. ვრცელდებოდა ცნობები იმის თაობაზე, რომ დაკავებული იყო ხელისუფალთა მოწინააღმდეგეების მიერ ქალაქის ტელეანძაც, თუმცა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეს არ დაადასტურა. ქალაქი ალმათი უკვე ორი დღე არჩება ძალადობის ეპიცენტრად. სოციალური ქსელებით ვრცელდება ქუჩებსა და საავადმყოფოებში გვამების ამსახველი ფოტოები და ვიდეო, თუმცა ამ დრომდე არ არსებობს მეტნაკლებად ზუსტი ინფორმაცია მსხვერპლთა საერთო რაოდენობის შესახებ. ქალაქ ალმათის კომენდატურამ დღეს განაცხადა, რომ მასობრივი არეულობებისას დაიღუპა ძალოვანი უწყებების 13 წარმომადგენელი. ალმათის პოლიციაში განაცხადეს, რომ მოკლულია მასობრივი არეულობების ათეულობით მონაწილე. ადგილობრივი მედია საშუალებების თანახმად დაკავებულია 2000-მდე პირი. რადიო თავისუფლების ყაზახური სამსახურის ინფორმაციით ალმათიში დამწვარი ან დარბეულია არაერთი შენობა, მათ შორის ქალაქის მერია და პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენცია. დაზიანებული ან გაძარცვულია მაღაზიები და ბანკები. ქალაქის ცენტრში მდებარე შენობებს ნატყვიარები აქვს. გამთენიისას ალმათის კომენდატურამ გამოაცხადა, რომ კონსტიტუციური წესრიგის და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების აღსადგენად დაიწყო ანტიტერორისტული სპეცოპერაცია ექსტრემისტების და მაროდიორების წინააღმდეგ. რამდენიმე საათით ადრე კი ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ ჟომარტ ტოყაევმა ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა, შემდეგ კი უშიშროების საბჭოს ხდომა მოიწვია და თქვა, რომ ალმათიში მასობრივ არეულობებს აწყობენ ნამდვილი ტერორისტები, ამიტომ აუცილებელია კონტრტერორისტული ოპერაციის დაწყებაო. ტოყაევის განცხადებითვე დაჯგუფებებმა სერიოზული მომზადება გაიარეს საზღვარგარეთ და ყაზახეთზე მათი თავდასხმა აგრესიის აქტად უნდა განიხილონ. ვინ იყვნენ ამ დაჯგუფებებში და სად მოემზადნენ, ტოყაევს არ უთქვამს. ყაზახეთში საპროტესტო გამოსვლები 2 იანვარს დაიწყო ქვეყნის დასავლეთში მდებარე მაგისტაუს ოლქიდან და შემდეგ სხვა რეგიონებსაც მოედო. პროტესტის მიზეზი იყო გათხოვებული ბუნებრივი გაზის ორჯერ გაძვირება, რადგან სწორედ საწვავის ამსახეობას იყენებს ყაზახეთში ავტომფლობელების უმრავლესობა. 4 იანვარს ქვეყნის მთავრობა დათანხმდა ფასის შემცირებას, თუმცა ამ დროისთვის საპროტესტო აქციების მონაწილეებს უკვე ჰქონდათ პოლიტიკური მოთხოვნები, მათ შორის მთავრობის გადადგომა. 4 იანვარს გვიან ღამით ყაზახეთის მთავრობა გადადგა, თუმცა 5 იანვარს საპროტესტო გამოსვლები გაგრძელდა და მასობრივი არეულობების ეპიცენტრად იქცა ქალაქი ალმათი, სადაც ხელისუფლების შეიარაღებულმა მოწინააღმდეგებმა დაიკავეს მერიის და პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენციის შენობები და გარკვეული დროით ქალაქის აეროპორტიც. დღეს ყაზახეთში ჩავიდნენ რუსეთის საჰაერო სადესანტო ძალების ქვედანაყოფები, რომლებიც კოლექტიური ხელშეკრულების ორგანიზაციის განცხადებით მისი სამშვიდობო ძალების შემადგენლობაში არიან. ორგანიზაციის თანახმად რუსეთის გარდა სამშვიდობო კონტინგენტს წარმოადგენენ სომხეთის, ბელარუსის, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფები. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის განცხადებითვე ყაზახეთში დროის შეზღუდული პერიოდით გაგზავნილი სამშვიდობო ძალების ძირითადი ამოცანებია მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და სამხედრო ობიექტების დაცვა და ყაზახეთის მართლწესრიგის დამცველი ძალების დახმარება სიტუაციის სტაბილიზაციის და სამართლებრივ ჩარჩოში დაბრუნების მიზნით. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ტოყაევმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას დასახმარებლად 5 იანვარს მიმართა. 2002 წელს შექმნილი ამ ორგანიზაციის წევრები არიან ყაზახეთი, რუსეთი, ბელარუსი, სომხეთი, ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი. მათ შორის მოქმედი ხელშეკრულება ითვალისწინებს კოლექტიურ საფუძველზე ერთმანეთის უსაფრთხოების, სტაბილურობის, სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. ორგანიზაცია, სადაც წამყვან როლს რუსეთი ასრულებს, სწრაფი რეაგირების კოლექტიური ძალები ჰყავს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებს უწოდა გარედან ინსპირირებული, რათა მომზადებული და ორგანიზებული შეერაღებული ფორმირებების გამოყენებით ძალადობის გზით მოხდეს ქვეყნის უსაფრთხოების და მთლიანობის ხელყოფა. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში არაფერი არ ნათქვამი კონკრეტულად საიდან და ვის მიერაა ინსპირირებული ყაზახეთში მიმდინარე პროცესები. ყაზახეთში განვითარებულ მოვლენებს ამ ქვეყნის საშინაო საქმე უწოდა მისმა მოკავშირე ჩინეთმა. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ჩინეთი დარწმუნებულია, რომ ყაზახეთის ხელისუფლება პრობლემას სათანადოდ მოაგვარებს. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელმა დღეს განაცხადა, რომ ევროკავშირის სიფრთხილით ეკიდება ყაზახეთში უცხო ქვეყნების ჯარის შესვლას. ევროკომისიამ კი რუსეთს მიმართა პატივისცემა ყაზახეთის სუვერენიტეტს. ევროკომისია უცნობლად მიიჩნევს ყაზახეთში ძალადობის შეწყვეტას, სიტუაციის და მშვიდობიანი გამოსავლის მოძებნას და აცხადებს, რომ მზად არის ხელი შეუწყოს დიალოგის დაწყებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის საკონსულო კავშირზეა ყაზახეთში მყოფ საქართველოს ყველა მოქალაქესთან. საკონსულოს დასახმარებლად მიმართა ანსამბლ ილორის 4 წევრმა, რომლებიც ქალაქ ალმათიდან 30 კილომეტრის მოშორებით უსაფრთხო ადგილას გადაიყვანეს და მათ სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება. საკონსულოს განცხადებითვე დახმარება ითხოვა საქართველოს კიდევ ერთმა მოქალაქემ, რომელიც ყაზახეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ატირაულში გადაიყვანეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრებაო. საკონსულოს თანახმად სასტუმროში გადაიყვანეს ქალაქ აქტაუს აეროპორტში ჩარჩენილი საქართველოს სამი მოქალაქეც. ყაზახეთში შექმნილი ვითარების გამო, როგორც ადგილობრივმა, ასევე უცხოურმა ავიაკომპანიებმა რეისები დროებით შეაჩერეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს ტელეფონით ესაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვენდი შერმანი, რომელიც რუსეთის წარმომადგენლებთან ჟენევაში დანიშნულ შეხვედრაზე ამერიკულ დელეგაციას უხელმძღვანელებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას შერმანმა დაადასტურა ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს დამოუკიდებლობის, სუვერენიტეტის და საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში მისი ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. სახელმწიფო მდივნის მოადგილის განცხადებით, შეერთებული შტატები ისევ მოუწოდებს რუსეთს საკუთარი ჯარი გაიყვანოს ობამდელ პოზიციებზე და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ვენდი შერმანმა და დავით ზალკალიანმა ხაზი გაუსვეს, რომ საჭიროა დაცული იყოს სუვერენული ქვეყნების უფლება თავად აირჩიონ საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმები და რუსეთის მხრიდან აგრესიის ფონზე მხარი დაუჭირონ საქართველოს და უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სატელეფონო საუბრისას განხელული იყო ევროპაში მშვიდობის და უსაფრთხოების გამტკიცების გზები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი დავით ზალკალიანმა და ვენდი შერმანმა განიხილეს რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების გარემო, უკრაინის გარშემო ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები და რუსეთის მცდელობები შეაფერხოს საქართველოსა და უკრაინის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. საგარეო საქმეთა მინისტრმა სახელმწიფო მდივნის მოადგილეს მადლობა გადაუხადა კოორდინაციისა და ამერიკა-რუსეთის ორმხრივი დიალოგის და ნატო-რუსეთის საბჭოსა და ეუთოს ფარგლებში დაგეგმილი შეხვედრების წინ ინფორმაციის გაზიარებისთვის. დავით ზალკალიანმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მცდელობები შეაფერხოს ნატოში საქართველოსა და უკრაინის ინტეგრაცია, ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს და სრულიად მიუღებელია რიტორიკა, რომელიც მიზნად ისახავს სუვერენული სახელმწიფოს უფლების შეზღუდვას, აწარმოოს დამოუკიდებელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა. ასევე ითქვა, რომ რუსეთის მიერ მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიების ოკუპაცია და საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა ევროპული უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ უმთავრეს გამოწვევად რჩება. დეკემბერში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ნატოსთან შეთანხმების პროექტები. რუსეთის ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ ამერიკამ და ნატომ არ დაუშვან აღმოსავლეთით ალიანსის შემდგომი გაძლიერება და ნატოში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მიღება. ასევე უარი თქვა ნებისმიერ სამხედრო საქმიანობაზე უკრაინაში, აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებში, ამიერკავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში. 10 იანვარს ჟენევაში დაგეგმილია ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის დიალოგი სტრატეგიული სტაბილურობის საკითხებზე. 12 იანვარს ბრიუსელში უნდა ჩატარდეს ნატო-რუსეთის საბჭოს ხდომა, ხოლო 13 იანვარს დისკუსია ელ-თოში გაგრძელდება. საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხაილ სააკაშვილმა უკიდურესი ფორმით პროტესტის გამოხატვის ულტიმატუმის ვადა იანვრის ბოლომდე გადასწია. ამის შესახებ დღეს მედიას აცნობა სააკაშვილის ერთ-ერთმა ადვოკატმა შოთა თუთბერიძემ, რომელიც ექს-პრეზიდენტ რუსთავის მე-12 პენდენციურ დაწესებულებაში შეხვდა. მიხაილ სააკაშვილის პოზიციაა, რომ თუ მისი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და არ გაეწევა ადეკვატური სამედიცინო დახმარება, იანვრის ბოლომდე მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმებს. უკიდურეს ფორმა შეიძლება მოიცავდეს მათ შორის შიმშილობა, მაგრამ სხვა ფორმებით გამოხატვაც შეიძლება, განაცხადა დღეს თუთბერიძემ. მისი ინფორმაციით ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება მიხეილ სააკაშვილთან კომუნიკაციის კონფიდენციალურობის შენარჩუნება. 3 იანვარს საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ ექიმების დამოუკიდებელ ჯგუფს არ ეძლევა სააკაშვილის მონახულების შესაძლებლობა და დაუცველია მისი შეხვედრების კონფიდენციალურობა და თუ ეს პრობლემები 6 იანვრამდე არ მოგვარდებოდა, მიხეილ სააკაშვილი მიმართავდა პროტესტის უკიდურეს ფორმას, თუმცა კონკრეტულად რა ფორმას ეს ადვოკატებს 3 იანვარს არ უთქვამთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში COVID-19 დაავადებული 41 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში ჩატარებული 41,236 ტესტირებიდან კორონავირუსით ინფიცირების 3567 შემთხვევა დადასტურდა, 2105-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. კორონავირუსის ახალი შემთხვევების მატება ბუნებრივად აისახება ეგრეთ წოდებულ დადებითობის მაჩვენებელზე. დღეს დილისთვის დღიური 8.75% იყო, ბოლო ერთი კვირის 7.43% და ბოლო ორი კვირის 6.18%. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს 6 იანვარს გამოქვეყნებული ინფორმაციით 5 იანვრის მდგომარეობით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებული იყო კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტით ინფიცირების 335 შემთხვევა. ეპიციტუაციის თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
საქართველო კორონავირუსის ახალი ტალღის მოლოდინშია. ეპიდემიოლოგებს ახალი შტამის ომიკრონის გავრცელების საფრთხე აშინებთ. სხვა ქვეყნების გამოცდილების მაგალითზე მათი მოლოდინები საგანგაშოა. წინასწარი ინფორმაციით ახალი შტამი შედარებით მსუბუქი სიმპტომებით გამოირჩევა, თუმცა მაღალი გავრცელება ახასიათებს და სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელმაც მოიმატოს. კოვიდის ახალი ვარიანტის გამოჩენა ქვეყანაში სადღესასწაულო დღე ებს დაემთხვა. გაზრდილი მობილობის ფონზე კი ომიკრონის შემთხვევების მატება უკვე შეინიშნება. საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ 6 იანვარს გამოქვეყნებული ინფორმაციით 5 იანვრის მდგომარეობით ქვეყანაში ლაბორატორიულად დადასტურებულია ომიკრონის ვარიანტით ინფიცირების 335 შემთხვევა. 4 იანვრის მდგომარეობით ომიკრონით ინფიცირებული იყო სულ 159. შესაბამისად ერთ დღეში გამოვლენილია 176 ახალი შემთხვევა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე იანვრის განმავლობაში ომიკრონის შემთხვევების სერიოზულ ზრდას ვარაუდობს.
ქვეყანაში ფრო ინტენსიურად ცირკულირებს ვირუსი უკვე, ვიდრე ეს იყო დეკემბრის მეორე ნახევარში. და იწყება კიდევ ეგრეთ წოდებული ასეთი აღმავალი ტალღა ინფიცირებისა, რომელიც დიდი ალბათობით გამოწვეულია სწორედ ამ ახალი შტამით ომიკრონით. მომავალი ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ გვექნება შემთხვევების ზრდა, რანდომ სისტემა მზად გახლავთ, მოგესალმებით, როგორც ჰოსპიტალური ისე ამბულატორული სექტორი, და ვფიქრობ, რომ ქვეყანა უნდა გაუკლავდეს ამ ახალ შემოტევას.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ოფიციალური მონაცემებით ნოემბრის ბოლოდან რამდენიმე კვირა საქართველოში ყოველდღიურად ინფიცირების ეგრეთ წოდებული დაღმავალი ეტაპი იყო. ბოლო კვირაში კი მატება შეინიშნება. კვლავ მაღალია სიკვდილიანობის ინდიკატორიც. კახეთში მომუშავე ეპიდემიოლოგი მარინა კაპანაძე რადიო თავისუფლებასთან ამბობს, რომ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მოქალაქეებმა გაიკეთონ ვაქცინა, ატარონ პირბადე და დაიცვან დისტანცია. მეტეს სადღესასწაულო დღეებში.
ომიკრონ შტამი, რომელიც ახლა შემოსული, ეს კორონავირუსის ერთ-ერთი ქვეტიპი, ვიცით, რომ ძალიან სწრაფი გადამდებლობით ხასიათდება, ვინაიდან ახლა ახალ წლებთან დაკავშირებით იყო ძალიან დიდი მობილობა, თავშეყრები არ არის გამორიცხული, რომ შემთხვევებმა მოიმატოს. ვურჩევ მოსახლეობას, რომ ატარონ პირბადე, რომელიც არის ყველაზე კარგი საშუალება, არა მარტო კორონავირუსისთვის, არამედ ნებისმიერი ვირუსული ინფექციისთვის არის საუკეთესო დაცვის საშუალება. ატარონ პირბადე, დაიცვან დისტანცია და ხელების ჰიგიენა, რა თქმა უნდა.
კორონავირუსის ახალი ტალღის მოლოდინში არიან COVID კლინიკებიც. მათ ბოლო რამდენიმე კვირაა სრული დატვირთვით მუშაობა აღარ უწევთ, თუმცა ექიმები ამბობენ, რომ კორონავირუსის დელტა შტამს, რომელიც ახლა დომინანტია ქვეყანაში, ახასიათებს ჯანმრთელობის მდგომარეობის სერიოზული დამძიმება. დედოფლის წყაროს COVID კლინიკის ხელმძღვანელის ხათუნა აგლაძის ინფორმაციით, კლინიკაში ახლა 23 პაციენტს მკურნალობენ და მათი საერთო მდგომარეობა ფასდება როგორც სერიოზული და საყურადღებო.
შედარებით შემცირებულია რაოდენობა, მაგრამ ეხლა ტენდენცია მატებს. 40%-ზეა გაცვლილი და ამ წუთას 23 პაციენტები.
ხომ არ დააფიქსირებულა თქვენთან ეს ახალი შტამი?
შეჯერობით არ. ჯერ ისე დელტა შტამი. აუცილებელ პაციენტებში ძალიან რთულდება. სერიოზული საყურადღებო ავადმყოფები არ.
კორონავირუსით ინფიცირების ეგრეთ წოდებული აღმავალი ეტაპის პარალელურად კახეთის რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში საახალწლო საშობაო გასართობი ღონისძიებები მიმდინარეობს. სპეციალისტების არაერთი საჯარო მოწოდების მიუხედავად, დამსწრეთა ნაწილი არც სოციალურ დისტანციას იცავს და არც პირბადეს ატარებს. 2020 წლის 26 თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, ჩვენ ქვეყანაში სულ აღრიცხულია 949000-ზე მეტი შემთხვევა, მათგან 900000-ზე მეტი გამოჯანმრთელდა. COVID-19-ით გარდაიცვალა 14082 ადამიანი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში ანრის ბოლოს უნდა გაიმართოს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგის უმთავრეს საკითხად ისევ დადგება საქართველოს უკანონო დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება. ერთით გაიზარდა იმ მოქალაქეების რიცხვი, რომელთა გათავისუფლებასაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები ერგნეთში ანრის ბოლოს კიდევ ერთხელ მოითხოვენ. ვინ არის ლაშა ხეთერელი და რატომ მოხდა მისი დაკავება უკვე მეექვსეთ? კონკრეტულად კი რატომ ცდილობს ის საკმაოდ ხშირად ოკუპირებულ რეგიონში გადასვლას? ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი ლაშა ხეთერელი ცხინვალის ციხეში უკვე მეექვსედ მოხვდა. ცხინვალის დეფაქტო სასამართლო მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. ვინ არის ლაშა ხეთერელი და რატომ გადადის ასე ხშირად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე? 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ხეთერელების ოჯახი ქვემო ქართლში, შაუმიანის დევნილთა დასახლებაში ჩაასახლეს. იქ ის დედასთან ერთად ცხოვრობს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კი მისი ბებია, პაპა და ძმა დარჩნენ. ომის შემდეგ ლაშა მათ მოსანახულებლად ხშირად გადადიოდა და ამბობდა, რომ მათთან უნდა დაცხოვრება. თუმცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით აკავებდნენ ხოლმე და მისი სასჯელის ზომაც ყოველი ახალი დაკავების შემდეგ იზრდებოდა. გასული წლის 17 ივნის ის ცხინვალის ციხიდან ერთ წლიანი სასჯელის მოხდის შემდეგ გაათავისუფლეს და ქართულ მხარეს ერგნეთის საგუშაგოზე გადასცეს. ბოლო გათავისუფლების შემდეგ ის სახლში ერთი წელიც არ გაჩერებულა და ისევ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადავიდა. ლაშა ხეთერელის დედა მარინა ხეთერელი ამბობს, რომ მის შვილს იქ უნდა ცხოვრება, მაგრამ ამაში ხელს საოკუპაციო ძალები უშლიან.
დედასთან და პაპასთან გადავიდ. ვერაჩემი და მამაჩემი ცხოვრობენ იქ სოფელ სერში. დედა ოსი მქავს, მამა ქართველი. უნდა ყოფნა ბაბასთან და პაპასთან და არ სტოვე. დიდი ლიახვის ხეობა არის. იქ ბოლო სოფელი იყო ჩვენი დიდი ლიახვის. ცოდიცა მაგრამ ჩემო დამირეკა ჩვენ ხელისუფლებასაც მე დაურიკე სამი დღეს დაჭერილი მე ციხეში გადაიყვანეს და ორი თვით წინასწარ
ხეთერელის დაკავებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა განცხადება გაავრცელა უწყების ცნობით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გააქტიურებულია ცხელი ხაზი მათი ცნობით ინფორმაცია მყისიერად მიეწოდა ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებს. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს მის ხელთ არსებულ ყველა მექანიზმს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქის გასათავისუფლებლად. ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ განხორციელებულ დესტრუქციულ ქმედებებზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს. უკანონოდ დაკავებების მავნე პრაქტიკა მნიშვნელოვნად აუარესებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და საფრთხისუქმნის რეგიონში არსებულ სტაბილურობას, აღნიშნულია სუსის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ხეთერელის გარდა ოკუპირებული ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში საქართველოს ხუთი მოქალაქე რჩება. მამუკა ჩხიკვაძეს, ზაზა მეგრელიშვილს, თამაზ გოგიჩაშვილს, კახაბერ ნათაძეს და ვლადიმერ კანიაშვილს ასევე ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვთ შეფარდებული. ყოფილი ჯარისკაცის მამუკა ჩხიკვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ უცნობია მისი ოჯახისთვის და მეგობრებისთვის. ახლობლები ფიქრობენ, რომ ის ფიზიკური ზემოქმედების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლია. მეგობრებმა საპროტესტო აქციაც გამართეს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან მამუკა ჩხიკვაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია მოითხოვეს, თუმცა პასუხი ვერ მიიღეს. მეგობრები ვარაუდობენ, რომ ჩხიკვაძე ნაცემია და მასთან ამის გამო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებსაც არუშვებენ. მამუკა ჩხიკვაძის და ირმა ჩხიკვაძე რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ამ დრომდე ვერ გაარკვია, რატომ არ შედის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში.
ისტორია უნდა შესულიყო, მაგრამ არა შესული ეთქობა.
და მიზეზი ხო არ უთქვიათ, რატო ვერ შედიან?
არაფერი, მე არ ვიცი არაფერი, არანაირად.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ მამუკა ჩხიკვაძის დაკავების შესახებ გასული წლის 12 დეკემბერს გახდა ცნობილი, როცა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა მოკლე ცნობა გაავრცელა. ყოფილი ჯარისკაცი მამუკა ჩხიკვაძე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემონიქოზის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მანამდე ის ჯერ შინდისის გმირთა მემორიალთან იმყოფებოდა, მოგვიანებით კი ნიქოზის სასაფლაოსთან ნახეს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთვის რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განმახორციელებელ მხარეს, მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია 4 იანვარს უნდა მიეწოდებინა, თუმცა საოკუპაციო ძალებმა ამისთვის კიდევ 20 დღე ითხოვეს. სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს აინტერესებს ინფორმაცია ჩხიკვაძის დაკავების გარემოებების შესახებ, პატიმრობის სამართლებრივი საფუძველი, პატიმრობის პირობები და მისი ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობა. ჩხიკვაძის მეგობრები ფიქრობენ, რომ რუსეთის ფედერაცია დროს აჭიანურებს.
გოგაბთე ორმაგი ამბოთ, ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმროს უკანონო პატიმრებზე საუბარია საქართველოს 6 მოქალაქეზე, რომლებიც ამ დროისთვის უკანონო პატიმრობაში იმყოფებიან. თავდაპირველად 6-ვე მათგანი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით ზოგიერთ მათგანს ადგილობრივმა დე-ფაქტო ხელისუფლებამ წაუყენა სხვა ბრალდებაც, კერძოდ კონტრაბანდის ბრალდება. საქართველოს მეორე ოკუპირებულ რეგიონში, აფხაზეთში კი იანვრიდან შეიცვალა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის წესი. ამ შემთხვევაში ძირითადად საუბარია გალის რაიონის მოსახლეობაზე, სწორედ იქ მცხოვრები ქართველები სარგებლობენ ყველაზე ხშირად ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის შესაძლებლობით. პირველი იანვრიდან კი მათ ამ უფლების მისაღებად ან აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის მოქალაქეობა უნდა მიიღონ, ან აღიარონ, რომ უცხო ქვეყნის, კერძოდ საქართველოს მოქალაქეები არიან. უფრო მეც ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც საოკუპაციო ხაზის გადასაკვეთად სოხუმში დამოწმებული საბუთი ფორმა ნომერი 9 აქვთ, გადაადგილებაზე შეზღუდვა ამოქმედდა. მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთა ეგრძარებათ. როგორც რადიო თავისუფლებას გალში მცხოვრებმა ქალმა ანონიმურობის დაცვით განუმარტა, ფორმა ნომერი 9-ის მფლობელებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის უფლება ორმხრივად მხოლოდ 31 დეკემბრის ჩათვლით მიეცათ. ახალი წლის დღეებში კი მათ გამონაკლისის სახით დანარჩენ ჩენი საქართველოდან მხოლოდ უკან აფხაზეთში დაბრუნების ნება დართეს.
იქი დაბრუნებიან, რა თქმა უნდა. გაგრძელება არ იქნება, გაგრძელება იყო 31 დეკემბრამდე და აჭი რაზას დაადგებიან, არავინ არ იცის.
მიუხედავად ამისა, გალელებს დაზუსტებით უჭირთ იმის თქმა, რომ დე-ფაქტო მთავრობის გადაწყვეტილება საბოლოოა. ნაწილს ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ ის რეალურად არ აღსრულდება და მოქალაქეები კვლავინდებურად შეძლებენ ფორმა ნომერი 9-ის ვადის გახანგრძლივებას. რესპონდენტების თქმით, სახელმწიფო დღეებში მგზავრები ისე აქტიურად აღარ გადაადგილდებიან საოკუპაციო ხაზზე, როგორც სხვა დღეებში. ამიტომ, როგორი მუშაობს მიმოსვლის ახალი წესები, გაირკვევა იანვრის მეორე ნახევრიდან, როცა ენგურის ხიდი მგზავრებით სრულად დაიტვირთება. გარდა ამისა, გალელების ნაწილი მოქალაქეებში გავრცელებული და უზუსტებელი ცნობების გამო შიშობს თითქოს აფხაზეთ სამეგრელოს საოკუპაციო ხაზზე კორონავირუსის ახალი ვარიანტის ომიკრონის გავრცელების პრევენციის მიზეზით ახალი რეგულაციები დაწესდება. ამ ინფორმაციით შეშინებულმა რადიო თავისუფლების კიდევ ერთმა გალელმა რესპონდენტმა სადღესასწაულოდ საკუთარ სოფელში ჩასვლაზე უარი თქვა და ზუგდიდში დარჩა.
მეშინია რომ იხარ დავჩან რამე რომ მოხდეს ისეთი რაღაც შეიცვლება ო რეგულაციები იქნება ო კეტავენ თუ არ კეტავენ არ ვიცი ვერ გავიგე რა იქნება და იმ წასულ არ იქით ორი ახალწელზე მინდა და გადასვლა.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი გადაწყვეტილება, რომ ფორმა ნომერი 9-ით მოქალაქეები გადაადგილებას ვერ შეძლებდნენ, გალის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ჯაბურ კორდავამ 23 ნოემბერს აფხაზური მედია საშუალებებით გააცნო ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთ. მისი განმარტებით აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გამგზავრების და უკან დაბრუნების მსურველებს მოუწევთ დროებითი ბინადრობის მოწმობის და ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტის აღება. დე-ფაქტო მდავრობის ამ გადაწყვეტილებას გალელების ადმი დისკრიმინაციულ მოყრობად აფასებს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი. კვლევაში, რომელიც ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა, ნათქვამია, რომ გალელებისთვის დოკუმენტების აღება სართულებს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში კორუფციული გარემოც. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადგილობრივების ინფორმაციაზე დახმობით წერს, რომ გალელებს საბუთების ჩასაბარებლად გრძელ რიგებში უწევთ დგომა და თითოეულ ჩასაბარებელ საბუთზე 1500 რუბლის დაახლოებით $29 გადახდა. სხვა შემთხვევაში კი რიგში დგომა რამდენიმე კვირის განმავლობაში გრძელდება და კიდევ დამატებით 2000 რუბლს დაახლოებით $34 იხდიან, როგორც ქრთამს, როდესაც საბუთები საბოლოოდ გამზადდება. გარდა ამისა, როგორც ორგანიზაციაში განმარტავენ დოკუმენტების თემას, გავლენა აქვს გალის რაიონისთვის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ბიუჯეტიდან გამოყოფილ წილზეც. კერძოდ, აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ გალის რაიონს სუბსიდირება უნდა შეუწყდეს სწორედ იმ მიზეზით, რომ მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილს აქვს ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტმა 2017 წლის 30 მარტს მიიღო ეგრეთ წოდებული კანონი, რომელიც რეგიონში მცხოვრები აფხაზეთის მოქალაქეობის არმქონე პირის სამართლებრივ სტატუსს განსაზღვრავს. ამ გადაწყვეტილებით დროებითი ბინადრობის მოწმობა ენიჭება მეტწილად გალის მცხოვრებლებს, რადგან მათ უმრავლესობას არ გააჩნია ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობა. თუმცა ბინადრობის მოწმობის აღებაზე გალელების დიდი ნაწილი უარს ამბობდა, რადგან თვლიდნენ, რომ ის უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის გათვლილი. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ბინადრობის მოწმობასთან ერთად ასევე 2017 წლის ზაფხულიდან დაიწყო ახალი ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების გაცემაც, მაგრამ ის გალის მცხოვრებლებმა რომ მიიღონ, უარი უნდა თქვან საქართველოს მოქალაქეობაზე. სწორედ ამ ფაქტების გამო გალელების ნაწილი ამ დრომდე ფორმა ნომერი 9-ით სარგებლობდა. აფხაზური მედია საშუალებების ცნობით ოკუპირებულ გალში 30000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, საიდანაც 5000 ფორმა ნომერი 9, 1059 აფხაზური პასპორტი, 19707 პირს კი ბინადრობის მოწმობა აქვს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ხის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების ტარიფი 2022 წლის 1 იანვრიდან არ შეცვლილა და შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მხრიდან ვრცელდება, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაო. კერძოდ, ეროვნული კომისია განმარტავს, რომ ტარიფების მატებაზე საუბარი სინამდვილეში გამოიწვია სუბსიდირების ერთი კონკრეტული მიმართულების დასრულებამ, რომელიც ეხებოდა 300 კვტ-საათამდე მოხმარების შემთხვევაში ძველ და ახალ ტარიფს შორის სუბსიდირებას. უფრო კონკრეტულად კი, საქართველოში ოფიციალურად 2021 წლის იანვრიდან არ გაზრდილა ელექტროენერგიის ტარიფი. ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ გადაწყვეტილება ტარიფის ზრდის შესახებ ჯერ კიდევ 2019 წლის დეკემბერში მიიღო და გაზრდილი საფასური მოსახლეობას 2021 წლის 1 იანვრიდან უნდა გადაეხადა, თუმცა საქართველოს მთავრობამ კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული კრიზისის მოტივით სუბსიდირება გადაწყვიტა. მას შემდეგ, რაც ეს პროგრამა დასრულდა, დაეხებოდა 300 კილოვატ-საათამდე ელექტროენერგიის მოხმარებას. თბილისში ელექტროენერგიის საფასური ყოველ 100 კილოვატ-საათზე 3.5 ლარით გაიზარდა, ხოლო რეგიონებში დაახლოებით 6 ლარით. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.